Частка 24. У хаті робіцца тиха. Мусіць, я пачынаю драмаць, ды раптам прахопліваюся, бо здаецца, штосьці гаворыць Юрка. Сапраўды, ён неспакойна матляе галавой, паўшубак споўз, з ягоных грудзей вочы заплюшчаны. З раптоўна ахапіўшай мяне трывогай, я дакранаюся да яго лоба. Ён сухі і палае ў гарачцы. Юрка на мой дотык, аднак, не рэагуе. У хаце па-ранейшаму відна. Гамана зрэшты прыціхла. Мусіць, параненыя спяць. Хоць наўрад ці ўсе спяць, ля парога варушыцца канваір. На нерухомым твары суседа пад сцяной напружана раскрытыя вочы. У іх раздумна трымціць знаёмы мне неспакой. Як усё гэта абернецца? Юр, вады, га? На вады, Юра! Юрка не адказвае, толькі матляе крута адкінутай галавой і дробненька часта дыхае. У грудзях у яго мокры булькотны хрып, які чуваць нават зводдаль. На вуснах роспачна трывожны шэпт. «Ну, што ты? Мамачка, не трэба, не трэба, ну што ты? Так, інакш нельга». Я прыслухоўваюся і разумею. Юрка трызніць. Гэта ўжо кепска. Ён у непрытомнасці. Але што рабіць? «Чаму ты не ідзеш? Оля, Аленка, ты даруй, я ўсё разумею, Олечка, мама!» Вядома, гэта трызненне. Але нейкі час я міжвольна стараюся пранікнуць у сэнс Юркавых слоў. Толькі дарма. Тады я пачынаю баяцца, каб з Юркам не здарылася тое самае горшае, што цяпер так блізка ля яго». І ў гэты час водгукі новай падзеі далятаюць да нашай хаціны. Спачатку нехта быццам з прасонку няпэўна заўважае. «Гудуць, га?» Заняты сваім клопатам, я не звяртаю на тое асаблівай увагі. Затым між Юркавых слоў да слыху пачынае даносіцца з надворку знаёмы вышынны гул. Ён хутка мацнее – і вось у глыбіні зямлі пад намі аддаюцца першыя выбухі. Гэта бамбёжка. Праўда, бамбяць дзесь далёка. Ва ўсякім разе не ў гэтым сяле, але бамбяць. Чуваць па ўсім немцы. Нехта, напусціўшы ў хату сцюжы, выходзіць на двор. За ім да дзвярэй лезе другі. Сонны спакой у хаце мінаецца. Па кутках пачынаецца буркатня і застарэлы прастудны кашаль. Наляцелі каршуны праклятыя, цяпер дадуць прыкурыць. Хоць бы не сюды, хай іх халера, страх, не люблю бамбёжак. Хто іх любіць? І раптам гул нібы прарываецца з месячнай нябеснай вышыні. Недзе ўжо зусім блізка – ціне на вакуліцы гахаюць запар некалькі раскацістых бомбавых выбухаў. Наш дом спуджана ўздрыгвае усімі сваімі чатырма сценамі. У куце з бразгатам падае на падлогу пусты кацялок. «Дачакаліся!» – выпальвае хтось у змроку. І па рэзкім, крыўдлівым голасе я пазнаю нашага знаёмага лётчыка. «Дачакаліся, маць іх за нагу! Дзе начальства?» – амаль роспачна выкрыквае ён. «Але начальства няма. Мы ўсе тут аднолькава, радавыя параненыя». І толькі Каця, як і шмат ужо разоў у такіх выпадках, грубавата прыкрыквае. «Ану, усе ўніз, усе на падлогу, прэч з лавак, лажыся!» Параненыя неахвотна злазяць са сталоў, з лавак і месцяцца на доле. Я пазіраю кут, за сталом ужо нікога няма. Сахно, пэўна, недзе схаваўся, і толькі на сярэдзіне хаты, падсветленая месяцам постаць Каці, у накінутым на плечы паўшубку. «Лажыся, лажыся, і каб ціха, ніякай панікі!» Блізка за сялом пачынаецца грымотная калатнеча бамбёжкі. Выбухі, адзін мацней за другі, разрываюць ноч. Зямля кожны раз апантана здрыгаецца. Са столі на нашы галовы нешта сыплецца. Мы, стаіўшы дыханне, ціснемся да падлогі, услухоўваемся і напружана чакаем, калі ж урэшце скончыцца гэтае праклятае выпрабаванне. Нехта тым часам лаецца, нехта ціха сам сабе стогне. На вуліцы бегатня і ўстрывожаныя рэдкія воклічы, але мяне усім целам калоціцца, кідаецца ў гарачцы Юрка. «Мам, мамачка, стой, не ідзі! Агонь, куды ён? Куды коціцца? Трымайце ж вы!» Над хатай цяжкі маторны грукат. Здаецца, з неба рушыцца нешта агромніста страшнае. Але яно праносіцца ў гары міма, і ноч скаланаюць два выбухі. Агнявыя водбліскі ў вокнах на некалькі секунд асляпляюць нас. Здаецца, разляціцца дашчэнту хата. І нават дзіўна, калі праз імгненне аказваецца, што яна стаіць, як стаяла. Толькі чамусь са спазнелым грукатам расчыняюцца на ганак дзверы. Але гэта не ад бомбы, гэта нейкі баец урываецца ў наш прытулак. «Гэй, славяне!» – утрапёна крычыць ён з парога. «На тым канцы немцы!» У хаце сударгавы рух, і ўсе нямеюць. На імгненне нас скоўвае збянтэжанасць, за якой нехта нядобра лаецца. «Гінуць, ці што? У канцы канцоў! Пакінулі, сволачы, дзе справядлівасць, дзе клопат пра раненых? Ціха, ціха!» Прарываючы гаману, зноў раздаецца голас Сахно. «Я забараняю! Спыніць размовы!» «Хто там забараняе?» – крычыць пад лаўкі лётчык. «Ты вунь, забарані на пагібель нас кідаць!» «Дзе начальства? Дзе начальства?» «Трэба да начальства! Генерала сюды!» – гудуць устрывожаныя галасы. Нехта, кульгаючы, спешна выходзіць з хаты. За ім да дзвярэй прабіраюцца яшчэ двое. Тады ў парог аднекуль з кутка таропка лезе сутулая постаць Сахно. «Стой! Спыніць паніку! Я загадваю!» Хата робіцца як раз'юшаны, растрывожаны мурашнік. «Прычым тут паніка? Пайшоў ты! Знайшоўся пугала, не такіх бачылі! Ты начальства давай! Давай транспарт! Мы таксама жыць хочам!» Людзі ўстаюць, хто можа. Іншыя ляжаць. Бамбёжка, здаецца, уціхае. Гул у гары аддаляецца. Мабыць, самалёты павяртаюць назад. Затое становіцца мацнейшай кулямётная траскатня. З расчыненых дзвярэй у хату валяць клубы сцюжы. Ціха, але зусім па-мужчынску вылаяўшыся, да выхаду лезе Каця. «Не, ўжо ўчорашняга не будзе», – кажа яна. «Я зараз». Дзяўчына хоча выйсці, але шлях ёй загароджвае Сахно. Упершыся нагой у вушак, ён стаіць у расчыненых дзвярах. У здаровай яго руцэ пісталет. «Назад!» «Ты што, ачумеў? А ну пусці, я да начальства, назад!» У нейкай звярынай зацятасці гыркае Сахно. Каця раптам дужа штурхае яго і, прыгнуўшыся, шмыгае ў дзверы. «Назад, застрэлю!» Ён і сапраўды страляе, нечакана глушачы ўсіх нас. У мяне здрыгаецца сэрца. «Ці не здурнеў ён, гэты законнік?» Побач узнімаецца з падлогі лейтэнант і разважлівым голасам звяртаецца да раз'юшанага капітана. «Паслухайце, што за спектакль? Сапраўды, трэба далажыць начальству. Трэба ж эвакуіраваць параненых. Што вы ўпёрліся? Маўчаць! Я загадваю маўчаць!» Шырока расставіўшы ногі, Сахно шэрую, нязрушнай глыбай стаіць у дзвярах. Пісталет ягоны скіраваны ў хату. На падлозе робіцца вельмі сцюдзёна. «Яму абы маўчаць!» – злосна зазначае нехта. Аднак патроху ў хаце змаўкаюць. Хто ведае, такі дурань можа і сапраўды стрэліць. Сахно стаіць так даволі доўга, і мы ўсе маўчым. Толькі аб підпалений гучней, чим раней, стогне під окном. Юрка стихає і дробненько булькотно дихає. Я не могу доуметься, що робить з ним, коли знов, як і раніцей доведеться утекати з села. Чи не лепш уже одразу застрелить його і себе? Автоматные черги за околицей то притихают, то знов густо рассыпаются у ночи. Але вось на улице ущинается гамана. Под окном рыпят нечие торопкие кроки. Там группа людей, ці не за нами. Коротко рыпая ганок, и промень ліхтара ярко упирается у настырченную постать сахно. «Тут кто?» Тут пораненные, змрочно, быцам нават незадоволена, отказывая сахно, однако с порога не соступая. «А вы кто? Что вы тут робите?» Осветливший пистолет у руце капитана, строго пытается командир. Раптом яркий промень з ліхтарика, мельгая по нас на подлозе. Усе жмурятся. «Я присякаю панику», — усё тым же тоном каже сахно. «Панику?» «Именно так, панику!» «Якую там панику?» Разважлюя, каже нехта с тем ради хаты. «Нас у шпиталь треба. Тут тяжко пораненные есть». Постать невядомого повертается до людей. Его немоцный ліхтар гойсая туды-сюды по облеглых на подлозе людях и спыняется. Скрозь шиняли, паўшубки, бинты и настороженные нерухомые твары. «Я не уполноважен на конт эвакуации», — твердым командирским голосом обвешая оперезанный рамянями человек. «Село обходят немцы. Полковник Гордею загадал. Всех устрой. Кто может, прошу, за мной. Зараз же». «Это иншая справа», — после коротенькой паузы отгукается нехто у куте. «По-людску, а то пистолетом грозится. А ну, выходь, кто может». «Вядома, выходь, а то усім крышка!» З кута неўзабаве выбіраюцца двое. Устае нехта ад парога. Уздыхнуўшы, нялёгка ўзнімаецца лейтэнант з рэдакцыі. «Я не ведаю, як быць мне. Няёмка адставаць ад іншых, і не хочацца больш пакідаць Юрку. Адчуваю, без мяне ён загіне. Зноў жа праклятая нага востра разбалелася на ноч». «Стой!» – небы спохопившийся знов кричит сахно. «Майор, спыните людей! Тут ворожий элемент! Треба затрымать!» Майор, який уже рушил с дверей, недзе спыняется и близкое на сахно ліхтариком. «Який элемент? Ворожий, антисоветски настроенный элемент! Тут размовы!» «Акиньте вы, капитан, якія размовы!» Майор выключае ліхтарык і знікае на ганку. За ім выходзіць чацвёра байцоў. Сахно некалькі секунд збянтэжана стаіць у дзвярах. Пасля кідаецца за імі следам. «Майор, вы будзеце адказваць. Я далажу палкоўніку», – даносіцца ўжо з надворку. Нехта ў хаце зноў брыдка і злосна лаецца. Лейтенант ля стяны неспешно рыхтуется исти. Спочатку он старанно опуская в уши свои шапки, затым достае с кишени трохпалые рукавицы. Усе его рухи паныла замаруджаные. Я бачу все и разумею, як не хочется ему исти туды, откуль хто ведае, ці суджана будзе вернуться. Ля его ног покорно сядзіць, чагосьці чакаючы немец. Я ў разгубленасці, што рабіць? Лейтенант кідае позірк уніз на мяне, пасля на Юрку, і я думаю, калі толькі ён скажа «пойдзем», я ўстану. Але ён старанна усцягвае на пальцы рукавіцы і коротенька усміхаецца ў паўзмроку. «Ну, будьце жывыя, жадаю як-небудзь выбрацца адсюль». «Счастливо, кажу я, амаль расчулена. Не ведаю чаму, але за якую гадзіну у маёй душы выспела нейкая неусвядомленная яшчэ прыхільнасць да гэтага чалавека. З'яўляецца і знікае кароткае шкадаванне, што не пазнаёміліся, як след не пагутарылі. Але што ж, Мне хочацца напаследак чымколечы памагчы яму. Вазьміце мой карабін. Не, дзякуй, у мяне пісталет, кранае ён сваю кірзавую кабуру. А зрэшты ўсё адно. Там танкі. Ён пераступае цераз маю нагу і выходзіць праз расчыненыя дзверы на заліты месячным святлом двор. Я ж застаюся, пакутліва разважаючы над невясёлым сэнсам ягоных апошніх слоў. У хаце робіцца самотна і пуста. Ведама ж, не першы раз кожны дзень адыходзяць назаўжды людзі, таварышы, малазнаёмыя і зусім незнаёмыя. Адыходзяць, нечым закрануўшы душу і пакінуўшы ў ёй свой незаўжды зразумелы след. Многія і не вяртаюцца болей у наша жыццё, і сярод іх слаўныя, так сабе, а то і благія таксама. І нам не ўздагаць часам, што ўсе яны пэўным чынам фарміруюць нас, нярэдка насупраць нашыя волі лепяць нашы характары, нашы чалавечыя якасці. Пайшоў вось і сахно, і нам тут ажно палягчэла, ну і чалавек. Няўжо ён такі павінен быць паводле ягонай пасады? Якая тады нялюдская тая пасада? Юрка, што мне рабіць з табой? Няўжо на гэты раз мы не выберемся з праклятага ліха, у якое гэтак нечакана ўвязлі? Няўжо я так і не ўберагу цябе? Няўжо я адсюль давядзецца ўцякаць? Але дзе Каця? Нешта ўжо яна бавіцца? Мо пакінула нас? Сапраўды, хто мы ёй? Выпадковыя спадарожнікі? Навошта ёй гінуць з намі? У хаце прастарнее і сцюдзянее. На падлозе ляжаць адны цяжка параненыя. Ля парога на ранейшым месцы хутаецца ў шынель немец. Канваіралі яго ўжо няма. Знік сахно, мусіць, уцёк і канваір. А немец не ўцякае, скурчыўся і чакае чагось, забыты і пакінуты няўдака палонны, да якога тут ні ў кога няма справы. Пад акном трасецца ў нейкім нервовым параксізме лётчык. Відаць, яго таксама даймае боль, ды і гарачка. Я падтыкаю пад Юрку канцы паўшубка і на каленях падпаўзаю да гэтага абгарэлага бедалагі. Хоць па праўдзе ён ужо нямала і надакучыў нам, але яму не соладка. Як вы? Можа памагчы чым? Так, ты павінен памагчы. Хуценька і настырна просіць лётчык. Друг, не дай мне загінуць. Мяне камандуючы ведае. Я 12 месяцаў збіў. Я да героя прадстаўлены. Ты павінен звязацца з камандуючым. З самім камандуючым, ты разумееш?
Як тут з ім звяжешся?
Ты павінен звязацца, або хай выдзеліць танк, хай адвязуць мяне ў танку, я не павінен загінуць. Не, гэта не тое, гэта агідна і бессаромна. Ён баіцца загінуць. Быццам астатнім тут усё роўна, жыць ці памерці. Нібы таму, што ён прадстаўлены да героя, яго жыццё зрабілася даражэйшае. А Юрка прадстаўлены толькі да айчыннай. Дык што ж, яму гінуць? Зануда. Спачуванне да яго раптам мяняецца на прыкрасць. Дае ж Бог такіх вось людзей. Я нават не ведаю, хто ён, афіцэр ці сержант, але ён мне канчаткова агідны. Друг, ты падзімаеш, інакш я загіну, ты чуеш? Так, я чую. Але я вяртаюся да Юркі, не маючы жадання яго суцяшаць. У самога тужлівага прачування заходзіцца сэрца. За ваколіцай ваўсю грыміць бой, і танкавыя стрэлы і аўтаматы. Я адчуваю, будзе ой як кепска, каб хоць вярнулася Каця, з ёю неяк спакайней. Мы ўжо прывыклі за гэтыя суткі да яе грубаватага клопату. Я дзіўлюся, сапраўды толькі адны суткі, як я сустрэў яе, а, здаецца, ведаю ўжо даўно. Дзіўна, яна непрыгожая, рэзкая, а ўвогуле такая надзейная. Мабыць, на вайне гэта галоўнае. Сцішыўшыся, я прысланяюся да сцяны поплеч з немцам. Услухоўваюся ў траскатню бойкі і пачынаю чакаць Кацю. Неўзабаве чую, як нехта тупае па ганку, потым мацае рукой клямку. Я ўжо гатовы ўбачыць Кацю, але замест яе на парозе з'яўляецца Сахно. «Так, хто ў дзень быў на вышыні?» Суха пытаецца ён тонам камандзіра, які атрымаў несправядлівы наганяе ад начальства. Людзі ў хаце насцярожана прыцінаюць стогны. Я пытаюся, хто абараняў за сялом вышыню? Якую вышыню? Пытаецца нехта з абвязанай у шынах рукой. Тую, дзе танкі? Да, тую. Ну, я абараняў, а што? Прозвішча зацята, пытаецца Сахно. А навошта? Ордэн дасцё, ці што? Зусім не ў тон капітану жартуе паранены. Цверкун, ну? Як? Я фрейтар Цверкун. Малодшы лейтенант Васілевіч, запісвайце, загадвае мне Сахно. Не хапала клопату, думаю я. У самога рука падвязана, дык ён прымушае мяне? І адкуль яго прыгнала на нашыя галовы? У абарону, глядзі, ты не пайшоў, а зноў ужо нешта расследуе. Некага падазрае ўжо і абвінавачвае. Таксама ваюе. «Яшчэ хто?» – зноў пытаецца і чакае Сахно. Але болей, здаецца, абаронцаў таго пагорка тут няма. Усе нядобра, апанурыўшыся, маўчаць. «А вы, Васілевіч, там не былі?» – раптам павяртаецца да мяне Сахно. «Ну, быў, а што?» «Пачаму скрываеце? Запісвайце і сябе. Я і так не забуду. Вы ўсё памятаеце, так?» А дзе старшына Яўсюкоў? Раптам шматзначна пытаецца Сахно. Вы ж, здаецца, разам былі? Разам. Ды тут разышліся ў сяле. Усе напружана маўчаць, пазіраючы на капітана. Ён таксама маўчыць, відаць, нешта мяркуючы. Робіцца ціха, і ў гэтай цішыні з'яўляюцца новыя гукі. Недзе па вуліцы ідуць танкі, іх грукат сунецца ўсё бліжэй, бліжэй, хоць бы свае, не нямецкія, б'ецца ў галаве спадзяванка. Але калі і нашы, дык куды яны ідуць? А што, капітан, здарылася? Што здарылася? З'едліва перапытвае Сахно. Не ведаеце, што здарылася? Абарону кінулі, вось што здарылася. Но, вядома, недзе няўпраўка, хтосьці правароніў, і цяпер шукаюць вінаватага стрэлачніка Яўсюкова. Але пры чым тут Яўсюкоў, хіба пры тым, што палаяўся з палкоўнікам? Цяпер чаго добрага яшчэ аддадуць пад трыбунал? Заглушаючы грукатам блізкую ўжо бязладную страляніну, паўз нашыя вокны праходзіць адзін танк, затым другі. Нехта ў шапцы з растапыранымі вушамі паўзе да акна і ўзіраецца ў светлаватую, прыпатнелую шыбу. Першыя танкі чуваць аддаляюцца, але з другога канца сяла зноў нарастае грукат. «Вось табе, кума, іх рэзьбіны!» – гучна гаворыць ад акна баец. «Танкі-то уходзяць?» «Як уходзяць? Куды уходзяць?» З раптоўна апанылым сэрцам я таксама кідаюся да акна. Сапраўды, напоўніўшы сяло грукатам, некалькі танкаў хутка коцяцца па зімовай вуліцы. Іх браня густа аблеплена шэрымі сілуэтамі аўтаматчыкаў. Сахно, раптам нібы забыўшыся пра нас, моўчкі выскоквае на вуліцу. Я падпаўзаю да Юркі. Што ж гэта робіцца? Я тармашу сябра, думаю, можа, ачнецца. Трэба ж захутаць яго і некуды ўцякаць. Бо тут зноў пастка. Параненая таропка адзін за адным выпаўзаюць з хаты. Хто са стогнам, а хто моўчкі. Цяпер толькі б на вуліцу, па якой адыходзіць апошняя надзея. «Браткі, дабіце!» – глуха якоча нехта ў куце. «Лейтенант, браток, зрабі ласку, застрэль!» Дзе сястра, мяне павінны выратаваць, я да героя прадстаўлены, пачынае біцца лётчык, і мне ад раптоўнай злосці, ад болю ў душы хочацца выцяць гэтага чалавека. Каб толькі не ныў, баліць, дык цярпі. На вуліцы бягуць людзі, фыркочуць танкі, у іх свае справы. Аб нас жа ні ў каго няма ніякага клопату. Лётчык, лаючыся, устае на калені і, охаючы, слепа грабецца да выхаду. У гэты час у куце грукае стрэл, і глухі ёкат там спыняецца. «Так лепей», – кажа нехта, і болей на стрэл ніхто не звяртае ўвагі, ці сам, ці яго хто, не магу зразумець я. Ды доўга думаць аб тым і не выпадае. З надворку пад самыя вокны падлятае, напэўна, становіцца танк. Грукат яго адразу змяншаецца, здаецца следам, спыняецца яшчэ адзін. Хоць бы паспець, можа б узялі. Я колечы, уздзеўшы юркавы рукі ў рукавы паўшубка, я ўхутваю ім сябра. Затым толькі хапаю яго, каб валачыў дзверы, як у хату ўбягае змораная, рухавая ад паспешлівасці Каця. Я ледзьве не ўскокваю ад радасці, бо ўраз адчуваю гэта па нас. І сапраўды Каця голасна выпальвае: «А ну, на машыны, хутка! Хто сам не здолее, гукніце!» Эх, паспяшаўся, са шкадаваннем мільгае ў свядомасці пра таго ў куце. І я тут же забываюся аб ім. Я падхопліваю Юрку пад пахі, немец услужліва паднімае яго за ногі. Каця дае нам на праходзе дарогу і сама кідаецца да лётчыка, які капошыцца ля парога. Мы выцягваем Юрку на двор, і там сутыкаемся з высокім і няўклюдна тоўстым камандзірам у танкавым шлеме і камбінезоне. Жартоўнай лёгкасцю ён прытопвае валёнкамі і ляскае рукавіцамі. «Жывей, арлы! Жывей, ядро на вошка! А то коні астынуць! А ну, давай, падмагу!» І падхоплівае за паўшубак Юрку. Да яго падскоквае другі ў шлеме. «Таварыш падпалкоўнік! Я!» Яны ўдвох пераймаюць з маіх рук Юрку. І я адчуваю шчымлівую дзячнасць да гэтага падпалкоўніка. «Глядзі, які маладзец!» – спыніў для раненых танкі. Але ўсё мусіць Каця. Яны ўдвух з дапамогай немца усцягваюць Юрку на браню танка. Следам, бязладна чапляючыся за бакавы трос, узлязаю я, а падпалкоўнік лёгка саскоквае, каб памагчы Каці. «Давай гэтага туды, на тройку! Эй, герой, падсабі!» – звяртаецца ён да немца. Той у грукаце малых абаротаў матора, аднак не чуе або не разумее. Стаіць унізе ля танка, відаць, не ведаючы, ці можна яму сюды ўлезці. І тут між танкаў аднекуль з'яўляецца Сахно. «Таварыш падпалкоўнік, гэта немец! Яго трэба ліквідаваць зараз жа!» Падпалкоўнік, несучы з Кацей параненага, здзіўлена ўскідвае голаў у рабрыстым шлеме. Сахно тым часам расшпільвае кабуру. Ён ужо ўпэўнены, што падпалкоўнік не запярэчыць. Гэтая яго самаўпэўненасць адзываецца ва мне дзікім шаленствам, не ад жаласці да немца. А каб дапячы Сахно, я крычу: «Не слухайце, таварыш падпалкоўнік, гэта язык, яго да генерала загадана!» «Да якога генерала?» – няўцямна пытаецца падпалкоўнік. І тут жа махае рукой: «Хай едзе, чорт з ім, шлёпнуць паспейце!» «Ага, выкусі!» – зларадна мільгае ў мяне. І я крычу немцу: «Ком, хутка!» Сахно, бачу, хоча запярэчыць, але танкісты спяшаюцца. Вежавы люк за маёй спіной, лязнуўшы, зачыняецца. Абодва танкі, зафыркаўшы, дадаюць абароты, і Сахно, сунуўшы кабуру, кідаецца да нас на браню. «Ты май на увазе, уцячэ, па трыбунал загрыміш!» – узлезшы, крычыць ён мне ў самае вуха. «Пайшоў ты да такой-сякой матары!» – з лютай нянавісцю думаю я.